tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Odnosi Beograda i Pekinga ulaze u novu fazu razvoja, posebno kroz planove za svestranu ekonomsku saradnju, ocenjeno u razgovoru predsjednika Vučića sa visokim zvaničnikom Komunističke partije Kine Qian Hongshanom. Reforme u energetici su neophodne i bit će bolne, rekla je resorna ministarka Dubravka Đedović.
Da bi naša energetika postala dekarbonizovana, da bi imali zdraviju životnu sredinu, da bi imali čistiju vodu, da bi mogli bolje, snažnije da se razvijemo, da budemo nezavisni energetski.
Eksplozija u ukrajinskoj ambasadi u Madridu, jedna osoba povređena, istražuje se uzrok incidenta. Bivši kineski predsjednik Jiang Zemin preminuo u 96. godini u Šangaju. Zbog nasilja nad profesorkom, dvojica učenika u Trsteniku isključena iz škole. Od početka godine u Srbiji kod 152 osobe otkriven HIV. Prevencija najvažnija, poručuju stručnjaci. Na mundijalu u Kataru od 16 sati Australija i Danska, kao i Tunis i Francuska. Od 20 časova Poljska protiv Argentine, Saudijska Arabija protiv Meksika. Sutra oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, temperatura do 6 stepeni. Odnosi Beograda i Pekinga ulaze u novu fazu razvoja, posebno kroz planove za svestranu ekonomsku saradnju, unapređenje trgovinske razmene i priliv novih kineskih investicija. Ocenjeno je u razgovoru predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa zamjenikom ministra međunarodnog odjeljenja Centralnog komiteta Komunističke partije Kine Qian Hongshanom.
Vučić je izrazio podršku inicijativi ubrzanog globalnog razvoja uz podsticanje ravnopravnog i izbalansiranog partnerstva. Istakao je da su inicijative kineskog predsjednika Xi Jinpinga okrenute opštoj dobrobiti čovečanstva. Predsjednik je ponovio zahvalnost Kini na podršci teritorijalnom integritetu Srbije, posebno naglasivši da i Srbija dosljedno podržava politiku jedne Kine u svim međunarodnim forumima. Zamjenik ministra Hongshan je istakao da je njegova zemlja spremna za dalje jačanje sveobuhvatnog strateškog partnerstva sa Srbijom.
Savet Evropske unije i Evropski parlament uskoro započinju pregovore o ukidanju viza za građane Kosova i Metohije. Odlučili su danas ambasadori zemalja članica. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenjuje da je kontraproduktivno nagrađivati Prištinu jer ona, kako tvrdi, predstavlja smetnju za nastavak dijaloga i opasnost po regionalni mir. Nekadašnji specijalni izaslanik Vašingtona za dijalog Richard Grenell poručio je u intervju za našu kuću da je neophodno da američki lideri povedu pregovore jer imaju u poverenju obeju strane. Evropska unija, međutim, tvrdi da je francusko-nemački predlog osnova budućih razgovora. Rusija takav stav naziva dolivanjem ulja na vatru. Opširnije Marina Bajić.
Reagujući na vest o mogućem ukidanju viza za građane Kosova i Metohije, šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenio je da Evropska unija ne šalje dobru poruku.
Mi smo upravo pre nekoliko dana bili svjedoci da privremene institucije iz Prištine predstavljaju glavni problem u sprovođenju briselskog sporazuma, da predstavljaju prijetnju regionalnom miru i stabilnosti. Čuli smo od strane najviših predstavnika i Evropske unije, i zemljiških država i drugih velikih zemalja da su potezi Prištine apsolutno neprihvatljivi. Prosto je kontraproduktivno da oni koji predstavljaju smetnju za nastavak dijaloga, da oni budu politički nagrađivani za jednu takvu vrstu opstrukcije. To nije dobra poruka ni za Evropsku uniju, jer ona pokazuje da nema autoritet, a ne znam kakva bi to tek bila poruka za Srbiju, koja je svih ovih godina bila korektna.
Da Evropska unija nema autoritet, tvrdi i nekadašnji specijalni izaslanik Vašingtona za dijalog Richard Grenell. U intervju za RTS Grenell poručuje kako je neophodno vođstvo Amerike u pregovorima Beograda i Prištine i da Albin Kurti Vašingtonu nije od koristi.
Mislim da mi znamo da Kurti jednostavno nije od koristi u ovoj situaciji. On samo govori ne, on je gospodin ne. Ako se vratite idejama Billa Clintona ili Baracka Obame, on odbija sve ideje koje su Amerikanci ponudili. Američki sistem to vidi. Konačno, u Americi dolazimo do zaključka i to na obe strane da Kurti Amerikancima nije od koristi.
I dok Grenell dodaje kako Washington ima poverenje obe strane u dijalogu, Evropska unija sve glasnije apostrofira nemačko-francuski plan kao rešenje kosovske krize. O tom predlogu juče se prvi put zvanično izjasnio predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier, koji je poručio da Brisel ima hitan interes za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine i da je Scholz-Macronov plan dobra polazna osnova. Ubrzo je, međutim, reagovala i Rusija, čiji je ambasador u Srbiji, Aleksandar Bocan-Harčenko, izjavio da insistiranjem na francusko-nemačkom predlogu Zapad samo doliva ulje na vatru. Najnovije vesti sa terena koje prenose lokalni mediji navode da je Albin Kurti u parlamentu izjavio da bi, citiramo, Kosovo trebalo da bude srećno jer vlada ne zavisi od srpske liste. Podsjetimo da je Priština posle povlačenja poslanika Srpske liste raspisala izbore za 4 opštine na severu pokrajine. Datum održavanja je 18. decembar.
Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, koji boravi u službenoj poseti Sloveniji, sastao se sa koleginicom Tatjanom Bobnar i ministrom odbrane Marijanom Šarecom. Bilo je reči o napređenju saradnje u razmeni informacije u vezi sa ilegalnim migracijama i sa borbom protiv organizovanog kriminala. Sagovornici očekuju da se što skorije potpiše protokol dveju vlada o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i zlostavljanja dece. Sa ministrom odbrane Šarecom razgovarano je o saradnji u oblasti vanrednih situacija, kao i o unapređenju saradnje dobrovoljnih vatrogasnih društava. Saglasili su se da je saradnja ministarstava Srbije i Slovenije dobra, kao i da će u narednom periodu ona biti unapređena, dodaje se u saopštenju.
Ovo su novosti dana. Predsjednica vlade Ana Brnabić razgovarala je sa predstavnicima i to saradnji u oblasti naučno-tehnoloških inovacija kao i saradnji u oblasti energetike. Premijerka je istakla da Srbija strateški radi na stvaranju osnove za razvoj IT sektora, nauke i tehnologije, ulaganjem u ove oblasti, a pre svega u obrazovni kader koji predstavlja najveći razvojni potencijal naše zemlje. Najavljeno je proširenje Siemensovih kapaciteta u našoj zemlji. U energetski sektor Srbija mora da uloži 32 milijarde evra do 2050. godine. Trećina tog novca namenjena je za gradnju dalekovoda i unapređenje prenosne mreže. To je posle posete Norveškoj izjavila ministarka Dubravka Đedović. Ona kaže da je Srbija spremna da reformiše energetski sektor, a da bi se to ostvarilo uz uvođenje profesionalnog menadžmenta u preduzeća, neophodno je povećati cenu struje i gasa. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Energetska preduzeća su stub naše privrede, ali je neophodno da ona budu efikasna. Da bi se to ostvarilo, neophodno ih je reformisati, kaže ministarka energetike Dubravka Đedović.
Srbija je spremna da reformiše svoj energetski sektor. 32 milijarde nam je neophodno do 2050. godine i zato je neophodno da imamo preduzeća koja su efikasna, da iskoristimo sve potencijale koje imamo da bi naša energetika postala dekarbonizovana, da bi imali zdraviju životnu sredinu, da bi imali čistiju vodu, da bi mogli bolje, snažnije da se razvijemo, da budemo nezavisni energetski, znači da imamo manje izdatke za uvoz struje, za uvoz gasa.
Đedovićeva očekuje da će reforme u preduzećima u energetskom sektoru biti završene do marta ili aprila sljedeće godine. Tome će doprineti i završetak radova na novom energetskom pogonu u Kostolcu. Dodaje da reforme energetskog sektora podrazumevaju i povećanje cena struje i gasa.
Cena struje 1. januara će porasti 8%, što znači negde oko 250 do 300 dinara više račun za električnu energiju prosečnog potrošača, gasa 11%, država će nastaviti da subvencioniše cenu struje i gasa i za domaćinstva i za privredu i ono što je jako bitno je da ćemo povećavati izdavanja da bi zaštitili najugroženije kategorije čak i do 3 puta i preko 3 puta.
Komentarišući navode o potencijalnoj privatizaciji Elektroprivrede Srbije, Đedovićeva kaže kako država ne namerava da prestane da bude vlasnik EPS-a, te da nije suština u vlasništvu, već u profesionalnom rukovodstvu koje će imati rezultate. Od ponedeljka 5. decembra stupa na snagu zabrana uvoza ruske nafte, što će važiti i za Srbiju, kaže ministarka Đedović.
Evropska unija je objavila 8. paket sankcija, među kojima je zabrana ruske nafte koja se odnosi na Srbiju. To znači da ipak neki dvostruki aršini postoje, ali to je i opomena nama da više se oslanjamo na sebe, da gradimo svoje kapacitete, da bi se diversifikovali. Mi ćemo u tom smislu i praviti te planove i izgradnje novog naftovoda ka Mađarskoj. Mi ruske nafte nismo u tolikoj velikoj meri uvozili u odnosu na naftu iz Irana, iz Kazahstana, ali ona jeste bila povoljnija.
Govoreći o projektu Jadar, ministarka Dubravka Đedović smatra da se to pitanje politizuje, te da je najvažnije sagledati naše resurse i kako ih možemo upotrebiti, a da ne ugrožavamo životnu sredinu.
I u narednim minutima o reformama u energetskom sektoru, kompanije u Srbiji što pre treba da se okrenu održivom razvoju i zelenoj transformaciji kako bi uhvatile korak sa standardima Evropske unije. To je poručeno sa konferencije Transformacija kao održivoj budućnosti koju su organizovali Nemačko-Srpska privredna komora i kompanija Siemens. Detaljnije Nataša Ćimović.
Iznos od 32 milijarde evra, koliko je procijenjeno da u narednih 10 godina treba uložiti u srpsku energetiku i u obnovljive izvore energije, je veliki novac, ali to je investicija koja će se isplatiti, kaže član upravnog odbora Nemačko-Srpske privredne komore i član izvršnog odbora ProKredit banke Ivan Smiljković. Prema njegovim rečima, za te namene biće dostupni i fondovi Evropske unije. Dosadašnje iskustvo je, kaže, pokazalo da firme koje su okrenute ka zelenoj transformaciji opstaju i u kriznim vremenima.
Mi smo ponosni na nemačke investicije koje imamo u Srbiji, veliki broj nemačkih kompanija i broj zaposlenih. Danas se bliži skoro nekih 80, 90, pa čak i 100.000 direktnih zaposlenih u radu Srbiji. Naša najveća odgovornost, odnosno odgovornost nas velikih, jeste da pomognemo malim i srednjim preduzećima koji su bitan element naših lanca snabdevanja, da prevaziđu ove probleme i što bolje i efikasnije se uključe u lance snabdevanja Evropske unije.
Generalna direktorka Siemensa za Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju, Medea Lončar, je istakla da se njena kompanija među prvima još pre 7 godina obavezala da će do 2030. godine biti karbon neutralna.
Od 2015. do danas emisiju CO2 u sopstvenom poslovanju smanjili smo za više od pola, a obavezali smo se do 2030. za 20% smanjiti CO2 otisak kod naših dobavljača.
Finansijski direktor nemačke kompanije Henkel u Srbiji i Bosni i Hercegovini Miloš Đukanović kaže da je i njima održivi razvoj prioritet u poslovanju.
Imamo dosta projekata, jedan od kojih će doći sljedeće godine, napravit ćemo solarnu elektranu na našim krovima od 6 megavata, da bi proizvod koji se proizvede u Srbiji zadovoljio kriterijum Evropske unije.
Savjetnik direktora državne kompanije Elektromreže Srbije Nebojša Petrović je kao učesnik ove debate rekao da EMS hteo ne hteo mora da primenjuje evropske standarde, što već duže vreme i čini.
Mnogo toga gubitaka u prenosu zavisi od centara potrošnje, remonata, rada susjednih operatera i pored svega toga malo država, jedna i još ili dve u Evropi, imaju 8 granica, mi imamo nivo gubitaka od 2%.
Na konferenciji je između ostalog rečeno da kompanije koje vode brigu o energetskoj efikasnosti i životnoj sredini lakše dolaze do kredita za investicije, jer banke gledaju i taj segment njihovog poslovanja.
Upravo je stigla vest da je u ambasadi Ukrajine u Madridu došlo do eksplozije prilikom predaje pošiljki. Ovu informaciju preneo je Reuters i prema prvim podacima lakše je povređen jedan zaposleni, a i dalje se ne zna tačan uzrok. Španska policija pokrenula je istragu, a Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova nije iznalo detalje o eksploziji. Zahtevalo je da se poveća bezbednost svih diplomatskih predstavništava.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić upozorio je građane Srbije da u narednim sedmicama izbjegavaju putovanje u Tursku, a posebno u glavni grad te države Ankaru, zbog mogućih terorističkih napada. dodaje da treba imati u vidu da se to može odnositi i na druge krajeve Turske i zamolio građane Srbije da, ukoliko nemaju preku potrebu, u narednim nedeljama izbjegavaju putovanje u tu zemlju. Dodaje da su Srbija i Turska u dobrim odnosima da razvijaju saradnju na svim nivoima.
Sukobi u Ukrajini se nastavljaju uprkos teškim vremenskim uslovima, javljaju novinske agencije. Generalštab u Kijevu je objavio da ruska vojska granatira naseljena područja, a da je u Hersonu bilo i žrtava. Iz Moskve je saopšteno da se operacija odvija po planu i da vojska radi na unapređenju raketnih sistema. Sa samita NATO-a u Rumuniji poslata je poruka da će alijansa nastaviti da podržava Ukrajinu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je na formiranje specijalnog suda koji bi se bavio navodnim ratnim zločinima Rusije u ukrajinskom sukobu. O situaciji u Ukrajini Nikola Denčić.
Na frontovima na jugoistoku Ukrajine pojačava se razmena artiljerijske vatre, a trupe pokušavaju da preuzmu određene delove protivničke teritorije, iako je kretanje značajno otežano zbog obilnih kiša, prenose izvori sa terena. Milioni ukrajinskih građana i dalje su bez struje, a predsjednik Volodimir Zelenski optužuje Rusiju za neselektivno granatiranje. Prema njegovim rečima, situacija na frontu je teška, ali se vojska priprema za predstojeći zimski period.
Uprkos velikim gubicima, Rusi nastavljaju ofanzivu u Donjecku, pokušavaju da ojačaju pozicije u Lugansku kao i da napreduju u regionu Harkova. Deluje kao da se pripremaju i za akcije na jugu Ukrajine. Mi ćemo nastaviti da se branimo. Nećemo odustati od svoje zemlje i znamo da će svet omogućiti da svi koji su krivi za ratne zločine za to i odgovaraju.
Dve strane se i dalje međusobno optužuju za raketne napade u Zaporožju. Moskva je imenovala novog direktora nuklearne elektrane i najavljuje da će postrojenje ostati pod ruskom kontrolom kako bi se izbjegli mogući incidenti. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu rekao je da se u operaciji Ukrajini testiraju novi načini za upotrebu raketa i da je cilj Moskve modernizacija načina ratovanja.
Dok smo pripremali listu najvažnijih postrojenja za predstojeću godinu, posebna pažnja posvećena je strateškim nuklearnim snagama. Važno je da se održi uravnotežen pristup u okviru vojnog budžeta, ali uz isticanje prioriteta. Naglasak će biti na obezbeđivanju modernog naoružanja i moderne opreme.
Podrška Ukrajini je važna kako bi se ta zemlja približila članstvu u NATO-u, ali je sada presudno da ukrajinske snage nastave da pariraju ruskoj vojsci, poručio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg.
Najvažnije je da Ukrajina opstane kao suverena država u Evropi i da bismo u tome pomogli, obezbedit ćemo svu neophodnu pomoć, vojnu i ekonomsku. Sa tim su saglasne sve članice. Nastavit ćemo partnerstvo sa Ukrajinom jer je to važno za obe strane. Mislim da je i dalje cilj da Ukrajina opstane u ovom ratu i na tome ćemo i dalje raditi.
Stoltenberg je dodao da će NATO podržati sve zemlje partnere koje su izložene ruskom pritisku i uticaju. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen Brisel je predložio i plan za konfiskaciju i korišćenje zamrznute ruske imovine.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron stigao je u Washington u prvu državnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama od kada je funkciju predsjednika preuzeo Joseph Biden, koji će ga ugostiti u Beloj kući. Glavni cilj posete je da se istakne francusko-američko prijateljstvo, a ne surova ekonomska konkurencija između dve države, prenosi Reuters.
Bivši predsjednik Narodne Republike Kine Jiang Zemin preminuo je u 96. godini u Šangaju. Kako navode kineski državni mediji, Zemin je došao na čelo države nakon krvavog gušenja protesta na trgu Tiananmen u Pekingu 1989. godine, što je dovelo do međunarodne izolacije Kine. Bio je jedna od glavnih ličnosti kineske istorije posljednjih decenija 20. veka, a vodio je državu u godinama kada se Kina otvorila prema svetu i doživjela ekonomski rast.
U novostima dana vraćamo se događajima i temama iz naše zemlje. U Srbiji su završeni svi javni pozivi za dodelu podsticaja za ulaganje u poljoprivredu iz IPARD 2 programa Evropske unije, za koji je naša zemlja dobila bespovratnu pomoć od 175 miliona evra. Za sada je odobreno finansiranje projekata vrednih oko 100 miliona, od kojih je korisnicima isplaćeno 33 miliona. U toku su administrativno-tehničke pripreme za korišćenje programa, a prvi javni poziv se očekuje u proleće 2023. I taj, kao i prethodni paket pomoći iz Brisela, možemo da koristimo u ograničenom periodu od 7 godina. Više
voćar iz Slankamena bavi se proizvodnjom jabuka. Direktor Nikola Kotarac kaže da na krovu njihove hladnjače kapaciteta 3000 tona grade solarnu elektranu i da za to koriste podsticaje iz IPARD 2 programa Evropske unije.
Mi smo zamislili tako da investicija od 1 milion evra moje zadrugare ne košta ništa. Kad uradimo investiciju, mi ćemo proizvoditi struje tamo koliko nam treba malo više. I imat ćemo ratu kredita manju nego što sada plaćamo račun struje, daleko manju.
Šefica upravljačkog tima Ministarstva poljoprivrede, zaduženog za sprovođenje IPARD programa, Jasmina Miljković, rekla je da su u Srbiji završeni svi javni pozivi za dodelu bespovratne pomoći iz drugog paketa tog programa.
13 javnih poziva, ukupno podnetih zahteva 3178, u ovom trenutku odobreno je 105 miliona evra, dakle 1144 zahteva. I ono što je trenutno isplaćeno korisnicima jeste 33,1 milion evra. Ovde samo govorimo o evropskom delu, dakle EU doprinos, ne računajući nacionalni doprinos.
Prema rečima sekretara Udruženja za poljoprivredu u Privrednoj komori Vojvodine Mladena Petkovića, u Srbiji su u toku administrativno-tehničke pripreme za korišćenje IPARD 3 programa u vrednosti od 288 miliona evra.
Za IPARD 3 je jako važno da se obrati pažnja na veće investicije, a sve uvažavajući politiku Evropske unije koja se očekuje u narednom periodu, koja je već definisana i deklarisana, da vodimo računa o zelenoj agendi, obnovljivim izvorima energije i o smanjenju upotrebe pesticida u svojoj proizvodnji.
Nikola Kotarac iz zadruge Voćar iz Slankamena na osnovu iskustva koje ima sa IPARD procedurama veruje da će javna administracija brže odobravati korišćenje tog novca u novom programskom periodu.
I došli smo konačno do nulte kontrole. I pitao sam koliko je sad obično, 10 dana, 2 dana, kaže 15-20 dana, nema rešenja. I našao se tamo neki posle godini po dana da on sad to kontroliše. Rekao sam da to nema šta. Ili daj negativno ili daj pozitivno. I gospodin taj novi direktor u roku od 3 dana je potpisao to rešenje.
Paketi pomoći iz IPARD fondova Evropske unije odobravaju se na period od 7 godina. Prvi javni poziv za novi treći paket za Srbiju planirano je da bude raspisan u proleće 2023.
Direktor tehničke škole u Trsteniku na predlog nastavničkog veća doneo je rešenje da se dvojica učenika isključe iz škole zbog nasilja nad profesorkom.
U saopštenju se navodi da je dvojici učenika izrečena mera isključenja povodom nasilja koje se dogodilo u školi, pri čemu je izvršeno fizičko, psihičko i digitalno nasilje nad profesorkom. Trstenička policija, kako je saopšteno, dostavila izveštaj višem javnom tužilaštvu u Kruševcu, koje je formiralo predmet i razmatraće ga po hitnom postupku. Snimak na kojem se vidi kako učenici maltretiraju profesorku, izmičuju stolicu i smeju se tome, pojavio se pre oko 2 nedelje na internetu. U znak podrške profesorke iz Trstenika, u Beogradu je održan protest pod nazivom Za dostojanstvo profesije u organizaciji Sindikata obrazovanja Srbije i Sindikata radnika u prosveti Srbije. Traže da se izmene propisi o zaštiti prosvetnih radnika i da im se zarada poveća 25% u narednoj godini.
Nasilje nad ženama je najveći i najteži društveni problem, uprkos činjenici da iz godine u godinu raste broj zakona i propisa koji žene štite od nasilja u porodici, procene govore da je svaka treća žena u Srbiji bila žrtva psihičkog, fizičkog ili seksualnog nasilja. Od početka godine 25 žena u Srbiji je ubijeno u porodičnom nasilju. Poverenica Brankica Janković ističe da je za smanjenje nasilja potrebno da se izmene duboko uvreženi patrijarhalni obrasci.
Ove godine se obeležava 20 godina od kada je u naš krivično-pravni sistem, dakle u krivični zakonik ovo nasilje je prepoznato kao krivično delo i to jeste jedno istorijsko dostignuće i neću reći ništa novo. Neće nam sigurno izmena u zakonu smanjiti nasilje u porodici u partnerskim odnosima, već jedan je i već izmena kulturnih obrazaca, dakle izmena tih duboko uvreženih patrijarhalnih obrazaca u kojem se nasilje prema ženi toleriše pa i opravdava. Nemamo još uvek taj potpuni narativ do koga smo trebali doći, a to je da je nasilje je nedopustivo. Nasilje je krivično delo. Nije sramota prijaviti nasilje. Dakle, nije žena kriva, niti bilo ko ima pravo da izvrši nad vama bilo kakvo nasilje, bez obzira šta je bio uzrok nekog vašeg neslaganja, razmirice ili bilo čega u partnerskim odnosima.
Od početka godine u Srbiji je kod 152 osobe dijagnostifikovan HIV, što je za četvrtinu više u poređenju sa istim periodom prošle godine. Kako bi se ta infekcija otkrila na vreme i sprečio razvoj bolesti, neophodno je testiranje koje je u našoj zemlji anonimno i besplatno. Mora se raditi i na prevenciji, ali i na razbijanju stigme sa kojom su oboleli svakodnevno suočavaju. Poručeno je na konferenciji Izjednačimo, održanoj povodom Svetskog dana borbe protiv HIV-a, koji se obeležava 1. decembra. Ovaj događaj je pratila Tijana Sibinović.
Od kada je u našoj zemlji prvi put dijagnostikovan HIV, pa do danas, sa tim virusom suočilo se oko 4.500 osoba, od kojih je polovina razvila klinički AIDS, a trećina je preminula od posljedica bolesti. Samo u ovoj godini obolelo je više od 150 ljudi. Epidemiolog Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, Danijela Simić, kaže da je dominantan put zaraze seksualni odnos bez zaštite, a to je ove godine prijavilo čak 115 osoba.
To su mlade osobe uzrasta 20 do 49 godina, 88%, pri čemu je svaka treća dijagnostikovana osoba osoba uzrasta 20 do 29 godina. 18 puta je više muškaraca u odnosu na žene.
Gotovo polovina obolelih kasno otkrije infekciju HIV-om. Često im je tada imuni sistem značajno narušen, pa je važno testiranje odmah nakon rizičnog kontakta. Osobe obolele od HIV-a svakodnevno se suočavaju sa stigmatizacijom. Ona im je danas, budući da se sa HIV-om može živjeti kvalitetno i dugo, često veći problem od same bolesti, smatra ministar za ljudska i manjinska prava Tomislav Žigmanov.
Još uvijek smo daleko od trenutka kada će prevencija HIV infekcija biti shvaćena kao stvar odgovornog ponašanja i brige o sopstvenom i tuđem zdravlju i izaći iz domena osuđivanja, sazrenja i socijalnog isključivanja.
Testiranje na HIV u našoj zemlji je anonimno i besplatno. Dostupno je svima jer za njega nije potreban uput. Antiretrovirusna terapija o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koja se koristi u lečenju HIV-a, primenjuje se u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1.
Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić rekao je da nije prisustvovao sednici Gradske skupštine, na kojoj se glasalo o njegovoj smeni, jer nije htio da svojim prisustvom vrši bilo kakav pritisak na odbornike. Na konferenciji za novinare u Starom gradu Šapić između ostalo govorio o budućim rekonstrukcijama ulica i održavanju javnog reda i mira u Beogradu. Gradonačelnik je najavio obustavu radova na svim beogradskim ulicama od 15. decembra do Božića.
Vesti iz kulture. U zadužbini Ilije Kolarca večeras od 20 sati biće održan koncert hora Mary Gospel. Izvodit će crnačke duhovne pesme, ali i numere savremenih žanrova. Kao specijalni gosti uz hor će nastupiti Aleksandra Bijelić, džez pevačica, i Srđan Marković, kompozitor i džez pevač. Hor Mary Gospel koncertom ujedno proslavlja i 20. rođendan. A predstava Prištinskog narodnog pozorišta, ona koja raspušta vojsku, nastala po Aristofanovoj komediji Lizistrata u dramatizaciji režiri Bobana Skerlića, premijerno će večeras biti izvedena na matičnoj sceni u Gračanici. Prihod od prodatih ulaznica namenjen je u humanitarne svrhe, a predstavu najavljuje Ivan Miljković.
Na konferenciji za medije održanoj uoči premijere, umetnički direktor Prištinskog narodnog pozorišta Nenad Todorović kaže da predstava precizno kombinuje antički pristup sa savremenim pozorištem.
Mislim da je ova predstava vrlo, vrlo ozbiljno promišljen potez repertoarski i lično verujem da će ova predstava imati dug i bogat život, jer kao i svaka antika ona je duboko savremena.
Tragedija komedije koja je nastala pre više od 2400 godina aktuelna je nažalost i danas, ističe reditelj Boban Skerlić, kome je ovo treći put da sarađuje sa prištinskim pozorišnim ansamblom.
I na našu umetničku sreću, ali i na našu istorijsku žalost, ovaj komad je u međuvremenu, dakle u vremenu od kad smo odlučili da ga postavimo na scenu pa do današnjeg dana postao aktuelniji. Aristofan je smislio taj utopistički koncept kako da zaustavi ratove na zemlji. Mi smo to pokušali i nadam se uspešno izveli, pokušali da to rekreiramo i da se ono što smo negde ugradili dodatno preispitamo oko i razloga i posledica tog poduhvata.
Posle Gračanice uslediće izvođenja u Zubinom potoku i Leposaviću. Gostovanje u Leskovcu je za 14 dana, a u Beogradu u Narodnom pozorištu januara naredne godine. Prihod od prodatih ulaznica za večerašnje premijere i reprize u Zubinom potoku biće usmeren u humanitarne svrhe za lečenje devojčice Sare Prlinčević.
In memoriam. Novinar Zoran Veljković preminuo je u 90. godini. Veljković je radio u političkoj informativnoj redakciji Beograda 202 i redakciji drugog programa Radio Beograda. Novinarstvom se bavio od 1969. godine. Bio je dugogodišnji saradnik kultne emisije o automobilizmu na četiri točka. Veljković je bio član foruma automobilskih novinara Srbije i novinarskog žirija za izbor automobila godine. Ispraćaj na kremaciju će biti u četvrtak u 13:30 na Novom groblju u Beogradu.
15:31, srpski tenisar Novak Đoković na svom zvaničnom sajtu potvrdio je da će novu sezonu početi na ATP turniru u Adelaidu od 2. januara naredne godine. Đoković će od 19. do 24. decembra učestvovati na prvom egzibicionom turniru Svetska teniska liga u Dubaju, a na ovom turniru učestvovaće 16 tenisera koji će biti podeljeni u 4 grupe. Naš teniser biće deo tima Sokolovi u kojem su još Grigor Dimitrov, Paula Badosa i Arina Sabalenka.
Svetsko prvenstvo u fudbalu Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
U Kataru, a u ovom trenutku i sa nama je naš kolega Milan Bigović. Milane, danas igraju utakmice trećeg kola, u toku je konferencija za novinare predstavnika našeg tima. Da li ima nešto interesantno što bi mogao da nam preneseš u ovom trenutku sa te konferencije za novinare ili da se posvetimo utakmicama koje su danas na programu?
Mogu odmah o nama, naravno prisutni su Vlahović i Kostić, najviše razmišljamo o povredama, nadamo se da će svi igrači biti spremni i hoće, Sergej je to obećao juče, danas Pavlović, pa Kostić, Mitrović, Vlahović, važan je i Lukić, takođe i Veljković, sve starteri. Uveravaju nas svi da je atmosfera Nataša idilična, ako zaista jeste, vidjet ćemo na terenu, ako nije, takođe ćemo videti na terenu. Fudbal je, rekao bi, kao život, samo mnogo brži. I taj trenutak istine se bliži, o povredama, odnosima u timu, formi selektora koji je realno drugačiji nego ranije, drugačiji govori. Nedostaje nam stari Piksi, njegov optimistički govor i gestikulacije, pravovremene izmene, uspešne promene ritma. Smeši nam se osmina finala, tu smo u predsoblju, rekao bih, samo što nismo ušli u svečanu salu. A imamo i tim, španski fudbaler Koke hvali Srbiju na konferenciji za novinare. Sviđa mu se naš stil, prija to čuti. Milo nam je, drago. Vanja Milinković-Savić ima najviše 12 odbrana na šampionatu. Očekujemo najbolje odbrane protiv Švajcarske, ali i najbolje napade. Rekli bismo da je protivnik po meri, nije Francuska, ali nije bilo ko. 15. na svetu se poštuje, istovremeno znamo da imamo kvalitet da budemo za gol bolji, ne za dva, samo za gol, i eto nas tamo gde nismo bili ovom veku, osmini finala. U 16 časova je trening, zatvoren za nas novinare, sutra završna konferencija za novinare, selektora jednog igrača, potom preko sutra fudbalska istina Srbija-Švajcarska 20 časova, prenos na Beogradu 1. I još o drugima, D grupa, Australija-Danska u 16 časova, takođe Tunis-Francuska, derbi Australija-Danska. Australija 3 boda, Danska samo 1. Danska u našoj koži. U C grupi Poljska-Argentina. Takođe vrlo zanimljiva utakmica u 20 časova, Arabija-Meksiko. Podsećam na tabelu, Poljska ima 4 boda, Argentina 3, toliko i Arabija. Pozdrav iz Al Arabi centra.
Hvala Milane na ovim informacijama. Nadamo se da će se i naša reprezentacija pridružiti onima koji su se već plasirali u osminu finala svetskog prvenstva. To su Engleska, Sjedinjene Američke Države, Senegal i Holandija.
Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Eko. Ove godine Lidl je spremio super deluks nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko. Pred početak emisije stigla nam je gotovo neverovatna vest iz okoline Trstenika.
Čopor vukova primećen je u blizini Trstenika između sela Mala Drenova i Poljna. Lovočuvarska kamera zabeležila je vukove na 10 km od Male Drenove, što ukazuje na mogućnost da se vukovi nađu u centru nekog od trsteničkih sela u potrazi za hranom. Iz lovačkog udruženja Trsteni kažu da je pojava vukova u ovolikom broju retkost, i dodaju da vukovi ne ugrožavaju stanovništvo.
A pre vremenske prognoze, jedan važan apel iz preduzeća Putevi Srbije, koji je upozorio učesnike u saobraćaju da budu oprezni prilikom vožnje, jer se noćas očekuje ledena kiša u brdsko-planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. U ovom trenutku temperatura u minusu samo na Kopaoniku minus 2, 7 stepeni u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, 6 u Beogradu, 5 u Somboru. Miroslave, čuli smo, dakle, noćas ledena kiša na na istoku i jugoistoku naše zemlje. Kakva je prognoza za ostale krajeve?
Nataša, bit će oblačno, mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Vetar slab i umeren u košarskom području, jak istočni i jugoistočni, koji će u planinskim predelima istočne Srbije i u Pomoravlju povremeno dostizati udare olujne jačine, krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od 2 do 5, najviša dnevna do 6 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vetar umeren, jak, istočni i jugoistočni, krajem dana u slabljenju. Temperatura od 4 do 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su je Irena Jelovac i Tina Amić, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Dubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Rakitić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz našu specijalnu emisiju posvećenu Mundijalu Katar 2022. Želim vam prijatelj dan.